Străinul din Galileea.
Mă bucur să fim împreună din nou. Sunt Mihai Brașov și împreună cu profesorul Lucian Cristescu, timp de o oră vom vorbi în cadrul emisiunii Străinul din Galileea despre Evanghelie. Suntem în Evanghelia după Marcu și aș vrea să citesc pasajul pentru astăzi și apoi să comentăm. Marcu, capitolul 6, de la versetul 30 în continuare. Apostolii s-au adunat la Iisus și i-au spus tot ce făcuseră și tot ce învățaseră pe oameni. Iisus le-a zis, veniți singuri la o parte, într-un loc pustiu și odihniți-vă puțin, căci erau mulți care veneau și se duceau și ei n-aveau vreme nici să mănânce. Au plecat dar cu corabia ca să se ducă într-un loc pustiu la o parte. Oamenii i-au văzut plecând și i-au cunoscut. Au alergat pe jos din toate cetățile și au venit înaintea lor, în locul în care se duceau ei. Când a ieșit din corabie, Iisus a văzut mult norod și s-a făcut milă de ei, pentru că erau ca niște oi care n-aveau păstor și a început să învețe multe lucruri. Fiindcă ziua era pe sfârșit, ucenicii s-au apropiat de el și i-au zis, locul acesta este pustiu și ziua e pe sfârșit, dă-le drumul să se ducă în cătunele și satele de prin prejur ca să-și cumpere pâine, fiindcă n-au ce mânca. Dați-le voi să mănânce, le-a răspuns Iisus. Dar ei au zis, oare să ne ducem să cumpărăm pâini de 200 de lei și să le dăm să mănânce? Și el i-a întrebat, câte pâini aveți? Duceți-vă de vedeți. S-au dus de-au văzut câte pâini au și au răspuns, 5 și 2 pești. Atunci le-a poruncit să-i așeze pe toți cete-cete pe iarba verde și au șezut jos în cete de câte 100 și de câte 50. El a luat cele 5 pâini și cei 2 pești și a ridicat ochii spre cer și a rostit binecuvântarea. Apoi a frânt pâinile și le-a dat ucenicilor ca ei să le împartă norodului. Asemenea și cei 2 pești i-au împărțit la toți. Au mâncat toți și s-au săturat. Și au ridicat 12 coșuri pline cu fărâmituri de pâine și cu ce mai rămăsese din pești. Cei ce mâncaseră pâinile erau 5.000 de bărbați. Săptămâna trecută am vorbit despre ce înseamnă pustie, ce înseamnă odihnă, ce înseamnă regăsire. Am vorbit despre locurile pe care Mântuitorul le prefera. Am vorbit despre configurația zonei Galilei. Am vorbit despre interesul pe care Iisus l-a stârnit între oamenii din vremea aceea. Am ajuns la versetul 33 și aș vrea de aici să începem. Oamenii i-au văzut plecând, i-au cunoscut, au alergat pe jos din toate cetățile și au venit înaintea lor în locul în care se duceau ei. Când a ieșit din corabie, Iisus a văzut mult norod și i s-a făcut milă de ei, pentru că erau ca niște oi care n-aveau păstor și a început să învețe multe lucruri. Domnule profesor, de ce nu aveau păstor oile acestea? De ce Iisus a găsit poporul Israel în această stare?
Eu mă uit acum la condiția poporului român. Trăim în 2017. Care este procentul participării la vot?
Foarte mic.
Cât de mic? Uneori coboară sub 50%.
Sub 50%.
E îngrozitor, oricum. Sub 50%. Adică o minoritate hotărăște soarta și întrebarea este de ce? Sigur, nu-i treaba mea politicul. Și dacă este roșu sau galben sau verde sau albastru sau negru, din punctul meu de vedere, e oportunitatea mea de a sluji, de a vesti Evanghelia și roșilor, galbenilor și așa mai până la negri. Asta este... Dumnezeu e deasupra și e în control. Deci nu mă împiedic. Însă e o problemă. Ce reprezintă această condiție de absenteism, de dezinteres și indiferență? Ce anume a determinat? Faptul că lipsește liderul. Ce este un lider? Un lider este acela care aruncă o viziune. Cast a vision, spune aruncă, adică proiectează, nu? Care proiectează sau transmite o viziune. Păi sunt mulți care dau viziuni, dar n-au credibilitate. Sunt viziuni morganice de fata Morgana, știi? Sunt viziuni atât de frumoase și atât de ireale, ci atât de ideal încât e ireal, s-a zis, cineva zicea. Deci, practic, nu există o relație dintre proiecție și realitate. Nu există o infrastructură care să poată asigura mișcarea de la real la ideal. Tot românul știe cum merge treaba. La unele, la privați, merge mai bine. La bugetari, pentru că sunt plătiți vai de capul lor, vai de capul lor, merge cum merge. Dacă îi dai șperți, merge, dacă nu, nu merge. La nivelul muncii obștești sau de rând al poporului, dacă n-ai nici interes, dacă nici agricultura nu mai ține, găsești pe piață, ți-aduc din Albania sau din India la 2 bani și tu dai la 50 de bani. Păi nu mai are să pui cartofi, spune un om. Nu-mi iese, nu plătesc nici sămânța, nici tractorul. Și oamenii nu mai cred. Un lider este cel care entuziasmează, care motivează oamenii spre o mișcare. Lipsa liderului demobilizează. Există și lideri care canalizează sau conduc oamenii spre alte idealuri care nu pot să miște. Naționalism. Vine un Sima Codreanu, știi? Domnule, unii mușcă, alții vin cu alte proiecte, temiri de care, care nu te leacă. La data aceea, în Israel, și acum fac trecerea, era o preocupare, una legitimă, alta politică, cea legitimă era cea spirituală. Dar și hrana spirituală era atât de sofisticată. Îmi spunea cineva, un creștin ortodox, un om credincios, sunt mulți oameni valoroși. Am întâlnit în rândurile ortodoxilor, foarte mulți. Și omul spunea, mă duc și eu, domnule, la biserică și nu înțeleg ce citește. Nu era un om cu facultăți multe, avea liceul, avea o slujbă de tehnician undeva, dar ce limbajul ăla, arhaic. Și domnule, dar asta e limbajul bisericesc. Tata nu-i pe înțelesul meu, protesta el. Și nu înțeleg, și de ce a citit tocmai de acolo când noi avem durerile aici? Păi, spune, când mă uit la programul Speranța TV, se referă la el, domnule, e pe limba mea, înțeleg, îmi răspunde mie, de ce nu? Și domnule, vorbiți că se poate corecta, dacă se poate. Îți dai seama, când fariseii erau în călduri, se certa școala Hilel
cu Șamai.
Cu școala Șamai. Și discutau dacă oul ouat de găină e curat în sabat sau e necurat, că l-a ouat găina cu efort în sabat. Vor spune acolo, nici vita ta, chiar dacă are aripi, poate fi vită. Deci, oamenii care discutau chestiuni, în loc să vorbească despre problemele spirituale, domeniul legitim, nu, poporul avea nevoie de Dumnezeu, vorbeau doar tehnic și își arătau abilitatea argumentativă, elocința prin focul vorbelor, și cu cât era mai lungă pledoaria, cu atât câștiga pe cine? Partidele lor. Iar oamenii rămâneau flămânzi. Gândește-te tu numai la bietul paralitic de 38 de ani, despre care Ioan scrie în capitolul 5, că zecea în pridvoarele de la Betesda, ca multă mulțime să aștepte ca să vină un înger din cer, să tulbure apele, fii atent ce magie, și primul care se arunca, lua el energia aceea, se vindeca. Nu are nicio legătură spirituală. Iar acest lucru se întâmpla sub ochii benevoli ai fariseilor, pentru că cu ocazia aceea poate că aveau și ei o taxă, un obol din toată treaba.
Și era foarte aproape de templu.
Betesda. Betzeta, scrie în original. Da. Betesda este occidentalizat. Întrebarea mea este ce găseau, ce mâncau oamenii? Că un păstor asta face, duce oile la pășune și asigură un țarc, o staul, să spunem noi, unde le păzește de lup. Care niște oi fără păstor, flămânde, ce le dădeau de mâncare? Citeam ce mâncau deținuții la o închisoare, închisori. Eu acum mă gândeam la una de lângă Deva. Îmi scapă numele. Era ceva cu mare, da. Îmi scapă acum. Și spune că dădeau zeamă numită supă. Singurul ingredient pregnant era sarea. Și acolo erau niște ierburi, cică spanac, erau niște frunze de temirce, buruieni, și câteva frunze de spanac. Sau supă de varză. De regulă, varza era acră, putrezită, stricată. Și o făcea supă de varză. Asta se zidea în lagăr, povestea Falului Desideriu, care a făcut 4 ani jumate de lagăr în Rusia. Seamă de varză, nu zeamă, supă de varză, zeamă beau gardiene, că e sănătoasă. Băgau fiertură și mâncai, îți umpleai stomacul cu apă, atât. Cam ce le dădea lor să mănânce? Vată de zahăr, știi cum e vata de zahăr? E un dita mai pachet de puf și iei o gură și mergi de ori și rămâne doar pe limbă, n-ai ce înghiți, așa o umbră de dulceață. Ce le dădea să mănânce? Și erau flămânzi. Iar oamenii, interesant, nu veneau pentru pâine și pește. Veneau din foame. Veneau din dorul de a cunoaște pe Dumnezeu. De unde știi că pe Dumnezeu și nu veneau pentru bolnavi? Pe aici spune foarte clar
că a coborât și învăța diferite lucruri. Deci nu spune că ai vindecat.
N-a sau nicio vindecare. Și n-au venit ca să ia pâine, că n-a mai fost o mulțire a pâinilor. Dar oamenii aceștia mai am încă un motiv pentru care veneau după învățătură, după lumina sufletului. Un om sărac n-are nicio nădejde materială decât una spirituală. Un om sărac nu mai nădejdește nimic. Rămâne cu țolul lui, îl mai coase, îl mai peticește, își mănâncă terciul. N-are pâine, nici mămăligă, e cu apă, o fiertură, terciul și măcar sufletul. Înțelegi? Oamenii săraci sunt mult mai deschiși pentru hrana sufletească decât pentru posesiuni și prosperitate. Asta pentru că atât le-a mai rămas. Pe pământ nu mai au altceva decât cerul. De aceea în fericirile care sunt relatate în Luca, nu spune fericit de cei săraci în duh, ci de cei săraci, calorie. Și aici e o înțelepciune. Chiar acea lipsă de în duh, care e primul sens, e chiar semnificația, aici capătă un alt sens. Că cel sărac care e deprivat de bucuriile terestre, automat își întoarce fața spre bucuriile cerești. Și unde vei găsi mai mulți credincioși, te întreb pe tine?
În zonele lumii a treia.
Așa e. Nu este interesant faptul că acum, în secolul 21, creștinismul a alunecat din emisfera nordică în emisfera sudică. Adică aici a născut, nu? Europa, America și Australia, care este o colonie. Dar Asia, Africa, America Latina, acolo este explozia de credință. Și dacă știi ce sărăcie este acum în Venezuela, dacă știi ce sărăcie este, cum să spun eu, în anumite zone ale Mexicului, nu Acapulco și teritoriile pentru bogătani americani, hoteluri de, dacă ar fi de 6 stele, știi? Dar oamenii săraci sunt mult mai deschiși să primească făgăduința împărăției cerurilor. Pentru că dacă acum înghițim în sec, acolo ne vom sătura. Este unica, ultima speranță, iar oamenii vestesc în spiritual. Vă să zic că
când i-a văzut în felul acesta, Mântuitorul i s-a făcut milă de el.
Ei, aici mă opresc puțin. Spune-mi, te rog, care este cheia succesului într-o lume competitivă? Pentru că suntem în această lume vrând nevrând, generată de egoism. Care e cheia succesului? Răspunsul. Să un plan cu o țintă în capăt, telos, celos, telos, ținta, cu obiective, etape în atingerea țintei. Să ai un plan și un program. Și pe măsură ce reușești să reziști tuturor tentațiilor, tuturor stimulilor și apelurilor din afara obiectivului, Pavel spune, fac
totul pentru Evanghelie.
Și câte lucruri caută? Fac un
singur lucru.
Un singur lucru.
Alergând.
Și acolo fac totul. Deci fac, cum e vorba latinului, non multa, sed multum. Nu multa, e multe, e pluralul, și multum e mult. Nu multe, ci mult. Interesant.
Da.
Da. Deci, fac un singur lucru și acolo, cum ai spus, fac totul, fac mult. Pentru ce a venit Mântuitorul, că e și el într-o competiție cu demonii? Pentru ce a venit în locurile acestea?
Să câștige pământul din nou.
Bun, general. Dar acum când a ajuns aici cu corabia, care era scopul pentru care s-a retras?
Să se odihnească.
Sigur,
să se regăsească împreună.
Ce faci tu când ai acest obiectiv major pentru necesar pentru binele tău și supraviețuire și vine unul și îți ia timpul, ce faci?
Alegi, aici este
aici
dificil.
Este tensiunea. E o tensiune între ucenici care veneau răsuflând din greu, că erau obosiți și abia așteptau să se culce, să cadă așa ca un par pe iarba moale, mare și să dispară în cântecul greierilor și în adierea, știu, polenului din Galileea. Că încolo o pădure de oameni, ochi curioși, fericiți și tu abia mai poți. Ce faci? Și aici este un cuvânt. Un cuvânt și o idee. Iisus scrie aici, când a ieșit, când a văzut mult norod,
mi s-a făcut.
I-a spus, marș de aici. Ci milă. N-am cuvinte și ton să accentuez și mai mult acest cuvânt, milă. Și ce este mila? Este dragostea nemeritată, nemeritată, acordată gratuit celui ce nu merită. Că zic nu merită, nu doar că nu merită, este în condiție condamnabilă. Mila, un câine lovit de mașină, care chelălăie, un câine. Domnule, vorbește și asta despre durere. Nu poate să nu-ți sfâșie sufletul. Nu poți să nu, păi, îl iei de acolo, poate îi legi piciorul dacă ești un iubitor de animale, îi dai niște apă, care nevoie de apă. Mila îți rupe, îți blochează planul. Planul tău este un plan logic, la rece, sănătos, meritoriu, adică merită să-l investești. Mila întotdeauna este mai tare decât judecata. Este textul din Iacov 2 cu, vreau să-l spun exact, vreau să nu greșesc, știu unde se află localizat, aici. Ai găsit înaintea mea cu 13. 2 cu 13, ultima parte.
Citiți.
Zi-o tu. Că judecata este fără milă pentru cel ce n-a avut milă, dar și acum, mila
biruiește judecata.
E atât de frumos. Deci am un plan de judecată, de înțelege că nu e doar judecată, condamnare. E și asta acolo, dar are și aplicația de proiect judecat. Mila biruiește judecata. Și atunci când ești dominat de principiul, stop, ce e harul?
Același lucru.
Același lucru. E milă. Haris este milă este eleison. De acolo Kyrie eleison. Doamne, miluiește. Știi? Mila este expresia sau harul în lucru sau este motivația harului. Harul înseamnă dar. Darul lui Dumnezeu. Dar darul iubirii, nu darul material sau darul de viață goală. Și mila lui Dumnezeu, dragostea. Ei bine, vreau să spun o lecție pe care mi-a dat-o băiatul meu. Ai reușit să îți pui solarul, întreb eu. Nu, tată. De ce, mă? A trecut timpul. Păi zice, a venit Gheorghe, și m-a rugat să-l ajut la cutare. Eu la rece, că nu știu cine-i Gheorghe. Păi băi, vino după ce termin solarul. Și băiatul spune, mi-a învățat o lecție, tată. Așa cum lui Hristos, Dumnezeu îi făcea planul zilei. Îl las pe Dumnezeu să-mi facă planul zilei. Eu am niște obiective, cum a avut Hristos niște obiective, dar nu eu îmi fac planul până la urmă, programul, orarul. Și dacă îmi trimite pe Gheorghe, Dumnezeu l-a trimis și eu trebuie să-l ascult pe Dumnezeu. Mă învață băietul. E bine că am și eu ce învăța. Eu cred că e bine ca să nu ai planul tău rigid, ci să lași pe Dumnezeu la cârmă. Și Hristos asta face, este o lecție pentru noi. Hristos care a plecat cu un scop precis, îi avea pe sine, avea nevoie de relație cu Dumnezeu și avea pe ucenici care erau cu limba scoasă de o extenuare, de epuizare, de astenie, astenos, fără putere. E interesant, astenie, astenici, găsește oameni și de băieți, e planul lui Dumnezeu, hai, realimentarea, regenerarea din mers și facem treaba. Și eu cred că atunci Dumnezeu dă putere. Și vreau să-ți mai spun ceva legat de acest lucru. Am urmărit de la un caz, am fost curios să văd și alte cazuri. Oameni care s-au dedicat slujirii oamenilor. Era doctorul Harry Miller din China, Dr. China, îi se spunea. Ăsta este cel, un adventist care a adus pe piață laptele de soia. Deci, am întâlnit un altul care, doctorul Schweitzer, Albert Schweitzer, care s-a dus în Gabon. Un al treilea care și-a pus viața, doctorul Fernando Stahl, era misionarul, pedagogul Fernando Stahl, care a instituit sistemul educativ în Peru. Între indienii Quechua. Este uimitor. Și are statuie, este recunoscut ca fiind părintele educației pentru indieni și adventist, misionar adventist. Cunosc misionari care au stat prin Tibet, tot adventist. Bine, nu toți. Albert Schweitzer este evanghelic, era hugenot la origine. Ce vreau să spun? Acești oameni care n-au avut noapte, n-au avut zi, care și-au lăsat programul lor în mâna acelui care programează mai bine și care au depins de puterea care Dumnezeu le împrumută, au fost longevivi, peste 90 de ani toți. Incredibil.
Da, interesant.
Și omul care stă liniștit cu burtica, mai trage încă un sughit de prea plin, știi? Unul care e bine mersi și cum să spun, enjoy life, crapă la 70, la 80 de ani deja vezi că este mumie pe picioare. Nu este interesant?
Și stilul de viață contează mult.
Mâncă puțin?
Puțin, mișcare foarte multă și concentrați pe un scop nobil.
E încă un lucru, este o relație psihosomatică. Minte activă întreține corpul activ. Cunosc un caz. Am cunoscut un alt caz, dar sunt utile, că așa înțelegem noi ce se întâmplă aici cu versetul ăsta. Un bărbat căsătorit cu o soție pe care o iubea, auzeam cum vorbea cu telefon la ea și se spunea puică, puicuță. O iubea, deci era de 50 de ani. Cu 3-4 ani înainte i-a născut nevasta, avea 46 de ani când i-a născut nevasta, la 42 sau cât. O minune. Ca să ai un copil la 45 de ani, poate 46 avea, un bebeluș, ca un bunic, și este al tău, te reșapează, îți pune pneuri noi. Și începi viața la 46, la 50 de ani, ca și când ai 25.
Trebuie să te joci.
Nu numai atât. Da, trebuie să te joci, trebuie să îl porți în spate, trebuie să ai grijă de el, să-l duci la grădiniță, să-l înveți, să-l conduci, să... atâtea lucruri și mai ales care nevoi, trebuie bani. Omul acesta îl admiram la 85 de ani. Băiatul lui avea 30 și ceva de ani. Era ca un bărbat la 50 de ani, când copilul are 30. Faptul că mintea a fost tot timpul alertă și avea un scop, avea o țintă. El trăia pentru ceva. Ținta aceasta te reenergizează. E uimitor. De aici se naște dictonul pe care îl repet multe ori, pentru că într-un fel de o vreme mă privește, pensia e cea mai mare minciună. Pensia este rețeta sinuciderii. Nu există pensie pentru cine are o chemare, pentru cine are un scop. Și poți să nu fii pastor ca să ai un scop. Cunosc oameni care au înfiat copiii la 60 de ani. Dom'le, vrem să ne dedicăm. Și noi acum trăim bine, avem o pensie, avem deja toate, nu mai alergăm după, știu, pavoazarea casei cu alte tehnologii. Avem tot ce ne trebuie. Hai să luăm doi copii de la orfelinat, mergem, îi creștem și avem un scop. Și având un scop, rămâi tânăr. Longevivii, cei care își lasă, îl lasă pe Dumnezeu să le facă programul, aceia știu că nu trăiesc degeaba, că sunt în armonie cu Dumnezeu. Și dacă vine, când eu dau să mă culc, vine Gheorghe să-mi ceară ceva. Ai, și spumele la gură. Nu mai vin, pentru că știi că Dumnezeu l-a trimis. Și te încadrezi în planul lui Dumnezeu ca cu conștiința că dacă ți l-a trimis, Dumnezeu știe că poți. Că spune Scriptura că Dumnezeu nu va îngădui o ispită mai mare decât puterea de a o purta. Clar.
Există un proverb care spune, fă-ți tu planul, că altfel ți-l fac ceilalți. Există și momente în care, într-adevăr, neavând un plan foarte clar, să pierzi timpul și
nu, asta nu este plan. Asta e zigzag. Este haos. E mișcare browniană. Adică te duci care încotro, faci asta, ba aia, altă, ba, și nu faci nimic în viață. Și când te uiți în urmă, paharul e gol. N-ai adunat nimic, nimic, nimic. Și atunci ai simțământul care te conduce la depresie, că ești un nimic. Ai umblat după nimicuri, spune Scriptură, și au ajuns ei înșiși de nimic.
Da.
În proroci.
Acum începe o parte foarte interesantă a acestei întâmplări, când ziua se apropie de sfârșit și ucenicii își dau seama că poporul acela imens de 5.000 de bărbați trebuie să mănânce cumva.
Auzi, înainte te-aș întreba și a început să învețe multe lucruri. Ce lucruri? Dăm câteva.
Cred că despre împărăția lui Dumnezeu.
Cum? Că cerul, tufe, ce despre, cum despre împărăția? Oh. Vreau pentru omul care n-a auzit încă sau nu l-a dus gândul.
Da, cred că ce n-au auzit ei și erau foarte șocați era această predica Mântuitorului, iubește-ți vrăjmașii. Fă bine celui ce te urăște.
Și cam ce te întreb pe tine, pentru că construim, cam ce sau sub ce formă le
dădea? Forma pildelor.
Povestiri. Știu un dicton foarte mare, nu știu dacă l-am spus vreodată aici, ci că Pavel a produs teologie, Ioan a produs escatologie, Ioan apostolul, teologul, Iuda, Iacov a produs eclesiologie, Petru hamartologie, Iisus povestiri. Tu îți dai seama, Iisus mergea pe pilde, pentru că omul prin analogii înțelege foarte multe lucruri și le descoperea secretul unei vieți bune pentru ceri, care rezolvă probleme pe pământ. Pentru că iubirea de vrăjmaș, știi cum e? Iubirea de vrăjmaș este modul prin care dezamorsezi tensiunile. Nu știu dacă am spus istoria aceasta, cred că n-am spus-o. O familie a venit în anul sabatic în America, erau misionari americani. Am citit-o într-un foaie. Și e dreptul lor să închirieze o casă unde vor ei și un an de zile să-și se ocupe de ei, de sufletul lor, de familie, de trup, de un curs nou care să le dea, mă rog, omul e liber să-și facă viața cum vrea. Și au găsit o zonă foarte frumoasă, mai ieftină, că n-au putut merge și nu fac risipă. Dar zona e frumoasă și o casă, erau mai multe case goale, au ales-o pe cea cu gazon în față, cu flori, o minune de casă. La nicio lună, casa de lângă ei, goală și ea, de închiriat, e ocupată de 4-5 familii cu plozi de portoricani. Toți într-o casă, știi, ca în șatră.
Mai ieftin.
Dar acolo erau bunici, erau 2-3 fii cu neveste, erau fete mari cu copii fără bărbați, puradei o grămadă, golănași adolescenți care gata să prindă o pisică, știi, să-i dea foc. Te miri ce prostii. Și când Doamne, apără-ne de... A venit femeia, se ruga, să avem liniște. Și acum începe hora, bâlciu. Ăștia vin și coleg florile din gazonul, din grădina lor. Cu grafiti scriu pe caldărâm și pe pereții casei. Obrazii și băi, plecați aici, fug, că noi iară vin ca viepuri, iară fug. Băi, fratele meu, disperați. Și spune femeia că ea povestește, am ajuns să-i urăsc. Am ajuns să m-aș fi bucurat dacă ar fi luat foc și să dispară. Și Dumnezeu, o mustră, creștină ești. Erau vrăjmașii care scoteau limba, îți dai seama. Și a spune, Doamne, dă-mi putere să iubesc. Și Dumnezeu îi spune, hai, du-te în bucătărie și fă-le ceva bun. Și a făcut o plăcintă, două tave, că erau mulți, două tăvi, că erau mulți, și le-a dus. Când au văzut copiii că este femeia, nu? Au fugit toți, s-au ascuns și după care vine să ne... Și a intră înăuntru, copiii se sperie, stau înapoi, se lipesc, merge în casă și a văzut pentru copii ceva. Tablă, o mască. Nici nu au avut putere să zică mulțumesc. Se uitau la... Nu înțelegeau. E în afara cauzei și efectului. Așteptăm, pac, palma, nu? Prăjituri. Și a continuat. În câteva săptămâni s-a instalat ordinea. Vezi, o povestire pe care le-a spus-o Hristos. Să zicem. S-a reinstalat pacea. Aceștia băteau la ușă să rămână găliganii. Cu ce vă putem ajuta azi? Pentru că ea a continuat să-l aducă bun. Și a spunea, dacă vreți, mergeți și tundeți. Pleacă-mă de aici! Aia mai mare, aia mic, plăde înapoi. Tundeau iarba. Iar când au plecat la sfârșitul anului sabatic, cine au pus piedică mașinii să-i dezumfle roțile, să nu plece? Portoricanii, dar plângeau. Nu plecați, nu plecați. Și au condus cu alai până când mașina a plecat și plângeau toți. Vezi ce însemnează o povestire care spune ceva. E din realitate sau este quasi reală. Că atunci când tu vrei să rezolvi probleme, spune Scriptura abstract, biruiți răul
prin bine.
Deci, acum să biruiești răul prin bine? O pildă. Și eu cred că de aceea acești oameni care nu erau școliți, care n-aveau, știu eu, simboluri mentale, care erau foarte primitivi, erau credincioși, știau Tora, nu erau primitivi, așa cum îi prezintă
filmele,
Zefirelli, niște
Ioan primitivi, Botezătorul.
Dar un isterii care urlă. No, erau oameni iudei, erau eminențe față de păgânii din jur. Nu se comparau păgânii, toți se uitau la Israel, de aceea și îi vedeau ca niște oameni aleși. Imaginați că totuși acești oameni săraci, care, săraci și țărani, care știau poruncile, știau Shema Israel, deci aveau noțiuni, dar n-aveau lumină, nimeni nu învăța cum puteau să stea fără să plece până se apune ziua. Este o regulă, să vezi cât de bună este, că mintea nu poate să absoarbă mai mult decât poate rezista fundul. Și că omul nu poate rezista mai mult de 30, 40, hai, 50 de minute, că vor vrea pauză. E adevărat? E cea mai mare minciună.
Da, cum te înveți? Uite, acum, de exemplu, îmi povestea un profesor care predă la universitate că nu poate mai mult de 15 minute să-i țină pe studenți. Și e un om foarte capabil.
Da, și acum există doi factori care blochează, care îngreuiază atenția. Materia, dacă este abstractă, Hristos povestea pilde, povești, și exercițiul sau motivația cu care vin. Chiar dacă e greu, dar eu trebuie să iau examenul ăsta ca să ocup un post, băi, stau acolo, nu, mă silesc, mă concentrez cu a nevoie, dar mă concentrez. Dar dacă vin, că mă trimite tata să am o patalama, că asta e o diplomă, ce știu azi, merge și așa, românul zice. Deci, dacă ideea că omul nu poate urmări mai mult de 35 de minute o blabla, nu, o
prezentare,
vorbărie, că după aceea începe să se miște și care are nevoie de pauză. Și te rog, redu discursul. E cea mai mare minciună și te spun de ce. Că mintea poate absorbi mai mult decât rezistă fundul. Și de ce? Dă-i drumul numai la un film. Nu te miști acolo 3 ore. Nu 35 de minute. Și aceasta spune foarte clar, lămurit, absolut, nenegociabil, că interesul și calitatea ceea ce auzi, interesul personal, ești motivat de, da, domnule, așa ceva vreau, mă interesează, și ceea ce prezintă, deci conținutul savuros, te poate ține și o zi întreagă. Și oamenii ăștia, nu curioși, au regula care face rebeliune în universități sau la școli, vrem pauză, e greu, e prea mult, e prea... Nu? Uite că au stat, că i-a învățat multe lucruri. Mm-hmm. Asta am dorit, pentru că face parte din text. Foarte, hai să vedem mai departe. Interesant.
Locul acesta este pustiu și ziua e pe sfârșit. Dă-le drumul să se ducă în cătunele și satele de prin prejur ca să-și cumpere pâine, fiindcă n-au ce mânca.
Stop! Ce îi motiva pe ucenici să le spună asta? Obosiseră ei?
Erau deja osteniți, însă nu văd cred. Că se gândeau la ceilalți.
Mila! Fii atent! Lui Hristos i s-a făcut milă. Mm-hmm. Acum ucenicilor li se face milă. Și, Doamne, uite-te la ei, sunt slabi. Să meargă în cătune. Îți dai seama că drumul până acasă dura 2 ore. Ajungeau, n-ajungeau, cine știe. Dormeau și pe terasele unor cunoștințe. Dormeau în mijlocul naturii, nu? Dă-le drumul că n-au ce mânca. O milă inertă. O milă, cum să spun eu, fără urmări, fără consecințe. Și Mântuitorul îi stimulează.
Dați-le voi să mănânce.
Și acum e blocajul. De ce e blocaj? Pentru că nici nu s-au gândit vreodată că mila cere angajarea celui cuprins de milă. Aveam o mătușă și povestea, veneam, nu, eram cu ea, urmă și povestea, pe drum și vede un amărât de cerșetor, jalnic, cu jumale mare, cu șancre pe picior, cu, mă rog, ceva ca să impresioneze. Și spune, mi s-a făcut atâta milă, am întors capul și am plecat mai departe, că nu mai puteam suporta vederea aceea. Milă. O milă care te scoate din activ și te aruncă în pasiv și vrei să evadezi de la factorul care ți-a creat milă. Ei nici nu s-au gândit vreodată că ei ar avea o responsabilitate. Adevărul e că, chiar și dacă s-ar fi gândit, ar fi ajuns la concluzia
că n-au decât puțin. Dar
ce zic,
ce
citează?
Oare să ne ducem să cumpărăm pâini de 200 de lei și să le dăm să mănânce?
Acum, eu cred că i-a dat un cot lui Iuda, cât ai? Și ăla știa cât are, că era contabilul, Iuda era trezorierul, și 200. Și acum, aflând cât e, 200, nu câți oameni au nevoie, ci cât aveau ei.
Să-i dăm chiar pe toți?
Ai vrea tu să mergem noi acum, ăștia stau aici, noi mergem acum, cu 200, de fapt nu erau 200 de lei, ci de dinari.
De dinari, da.
Dinarul era un ban...
Plata pe o zi.
Deci erau 200 de... Ce puteai
un
face cu plata?
Lucru.
Ce puteai face cu plata mai puțin, puțin, mai puțin? Mm-hmm. 2-3 de ani. Ce puteai face cu plata de o zi? Păi, cam ce puteai cumpăra? O pâine, niște pește, cam atât. Pentru că omul muncea pentru supraviețuire, nu pentru a face economii. De-aia erau săraci. Și atunci gândește-te 200 de pâini la 5.000 de oameni. Hei, tot nu se poate. Și zice, oare să ne ducem să cumpărăm pâini de 200 de lei și să le dăm să mănânce? Era cam
la limită.
Verde. Cam verde și judecata și efortul și obosiți și cum să le dai 500, nu? 5.000. Adică socoteli de astea pragmatice, zice, nu merge, domne. Citește mai departe.
El i-a întrebat, câte pâini aveți? Duceți-vă de vedeți.
Acum te rog din suflet, trebuie să deschidem la Ioan 6. Pentru că e foarte important, este exact același fragment, se referă exact la acest lucru. Și facem o excepție mergând la Evanghelia după Ioan, pentru că Evanghelia aceasta după Ioan nu aduce alt lucru. Deci fragmentul acesta este consistent, consecvent cu celălalt.
De unde avem să cumpărăm pâini ca să mănânce acești oameni? Spunea lucrul acesta ca să încerce, pentru că știa ce are de gând să facă.
Deci, interesant, Hristos nu e în dilema. Dați-le voi. Nu, el are un plan, el știe tot. Mai departe. Deci, 6 cu versetul.
Acum citim de la versetul 6, de la 7. Filip i-a răspuns: pâinile pe care le-am putea cumpăra cu 200 de lei n-ar ajunge ca fiecare să capete puțin tel din ele.
E același ecou, calcul, că cu 200 de lei să cumpărăm pâine, e zero, e nimic, puțin tel. Adică un
dumicat.
Bol, un dumicat. Ce faci cu un dumicat?
Unul din ucenicii săi, Andrei, fratele lui Simon Petru, i-a zis...
Ce frumos! Ăsta Ioan este martorul scenelor. Marcu n-a fost. Ioan este aici și știe și pe nume. Filip a zis așa, Andrei a zis așa. Ce a zis Andrei?
Andrei, fratele lui Simon Petru, i-a zis...
Atenție, asta că ne zice: duceți-vă și vedeți. Și după duceți-vă și vedeți, apare comentariul...
Apare Andrei.
Ce spune?
Este aici un băiețel care are 5 pâini de orz și 2 pești, dar ce sunt acestea la atâția?
Deci, gândește-te la un lucru. Duceți-vă și vedeți. Și se dispesc cu oamenii, că trebuie să vezi scena, prin mulțime, bă, care are, bă, care are, care are, n-am. Și un băiețel zice: mi-a dat mama când a venit aici 5 pâini și 2 pești. Și râd, știi? Pentru că este hilar. Decât, îți dai seama, 200 de pâini, de 200 de dinari
ar fi fost nimic.
Nimic. Și acum
5 pâini.
Doamne, știi? Dar e drumul, adică sfatul ucenicilor e atât de înțelept. Tu acum mergi și cauți nimicuri? Ce le spune Iisus?
Iisus le-a spus: spuneți oamenilor să șadă jos. În locul acela era multă iarbă. Oamenii au șezut jos în număr de aproape 5.000.
Al citește acum de la Marcu 6, atunci l-a poruncit 39.
Atunci le-a poruncit să-i așeze pe toți cete pe iarba verde. Și au șezut jos în cete de câte 100 și de câte 50.
Foarte interesant. Organizare. Nu așa, hai, ca la Danie, în parte duhovnicul și sar toți și care-i mai iute de mână și calcă peste ei, lasă, îl apucă. Știi? E nebunie, dezorganizare. Mai departe.
Și-au șezut jos, el a luat cele 5 pâini și cei 2 pești și a ridicat ochii spre cer și a rostit binecuvântarea.
Stop. Eu cred că trebuie să ne oprim aici. Timpul nostru este,
Așa este.
Limitat și merită să discutăm despre versetul 41, 42, 43 și 44 din Evanghelia după Marcu, capitolul 6. Mihai, condune spre o finalizare.
Este câteodată un moment în care simți că Dumnezeu îți cere imposibilul. Dă tu. Adevărul este că atunci când ai în sufletul tău dragoste și milă pentru celălalt, în momentul acela găsești și resursele, găsești și puterea de a te încrede în Dumnezeu, de a cere exact ceea ce este nevoie. Mântuitorul vrea să ne introducă și pe noi în bucuria lui de a dărui dragoste. Și lucrul acesta este foarte important. Așează-te în prejurul Mântuitorului pentru că are nevoie ca prin tine să transmită ceva. Aș vrea să închei cu ideea pe care ne-ați spus-o, că atunci când transmitem un mesaj din partea lui Dumnezeu, așa cum a făcut și Iisus, să folosim un limbaj simplu, să folosim ilustrații, pilde, nu un limbaj pompos pe care nimeni nu-l poate înțelege și care creează doar discuții, ci acel limbaj care poate să aducă într-adevăr bucurie sufletului și bucurie lui Dumnezeu. Citiți Evanghelia. Este simplă, dar este atât de profundă încât pentru oricine este o minune. Dumnezeu să ne dea o binecuvântare și o săptămână frumoasă. Să ne revedem și să ne reauzim cu bine.